Mä puhuisin asiasta, joka on hyvin ajankohtainen. Ja mä luen tätä Jesaja 66, jakeista 2 eteenpäin. Ja jos me luetaan tämä koko luku 66, niin me ymmärretään, että tässä puhutaan lopun ajoista. Mä en koko lukua rupea nyt lukemaan. Ja näissä lopun ajoissa Herra sanoo näin. Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaa, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa. Nämä ovat valinneet omat tiensä, ja niin kuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa, ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät. Koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista. Kuulkaa Herran sanat, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä, teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät, luotaan minun tähteni, nimeni tähden, sanovat, osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne, mutta he joutuvat häpeään. Me näemme tästä Jumalan sanasta, että viimeisinä aikoina on eräästä asiasta kysymys. Kysymys on, että onko meillä arka tunto Jumalan sanan edessä vai ei. Toinen jae sanoi, että jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä, minä katson sen puolen. Edelleen tämä arka tunto Jumalan sana edessä muodostuu sellaiseksi asiaksi lopuaikana, josta sanotaan, että teidän veljenne, jotka vihaavat teitä, työntävät teidät luotaa minun nimeni tähden. Tämä koskee, kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä. Toisin sanoen sitä, että joku on aralla tunnolla Jumalan sanan edessä, veljet alkaavat pilkkaamaan siitä. Siitä tulee ikään kuin sellainen pilkka lause, että se on aralla tunnolla sanan edessä. Ja se osoittaa, että kristillisyys on muodostumassa lopuaikaa kohti sen kaltaiseksi, joka tässä kolmannessa jakeessa osoitetaan, joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen. Polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa. Minusta ei oikeastaan ole kauhean tärkeää se, mitkä nämä asiat olivat täällä. Vaan minä omassa raamatussani alleviivannut nuo sanat, mutta myös. Se on kristillisyyttä, jossa tahdotaan tehdä jotain siitä, mitä Jumalan sanassa sanotaan, mutta myös tehdään sellaista, mikä Jumalan sanassa on selvästi sanottu, että ei niin sopisi tehdä. Se on vähän niin kuin Eesaun usko, joka Esau otti niitä vieraita vaimoja, mutta myös otti sitten yhden sukulaisnaisen, että se ei ollut kanaanilainen, tehdäkseen mieliksi isälleen ja äidillensä ja päästäkseen suosioon. Hänellä oli se mutta myös usko. Saulilla oli mutta myös usko, kun hänen piti tuhota amalekkilaiset. Ja hän lähti sotimaan ja hän sai Herran avulla voiton, mutta hän myös säästi tämän kuninkaan. Ja hänen oli käsketty lampaat ja nämä karjankin vihkiet tuhoamaksi, mutta hän säästi parhaat. Hän vihki tuhoamaksi kaikki huonokuntoiset eläimet, mutta hän säästi ne parhaat. Tällaista uskoa on tavattoman paljon ollut kautta maailman sivu, mutta lopun ajassa se tulee olemaan aivan erikoisen tyypillistä. Halutaan joitain asioita, että pysyisi tällainen kristillisyyden kuosi, jos sanoisi nyt näin. Ja harrastetaan kristillisiä asioita ja ihan oikeitakin asioita, niin kuin nämäkin olivat. Mutta myös tehdään niitä, jotka ovat aivan vääriä asioita. Ja siinä se johtuu siitä, että ei enää ole arka tunto Jumalan sanan edessä. Ymmärretään, että jos me sanomme olevamme kristittyjä, niin me nyt voidaan ihan miten vaan elää. Ja pyritään elämään jotenkin jumalisesti, mutta myös lipsutaan sitä myöten, kuin mitä nämä meidän vanha Aatun vaatimukset meillä tai Eevan itse kullakin on. Ja se johtaa konfliktiin kristillisyydessä. Ja se on kaikkialla maailmassa nähtävissä. Tämä ne, jotka ovat aralla tunnolla Herran sana edessä, joutuvat vihattaviksi. Minä tämän saman asian vahvistan täältä muualta Raamatusta, ette ajattele, että minä vetäisen niin kuin hatusta vaan tämän asian. Kun Jeesus puhuu tulemisensa aattohetkistä, niin siellä Matteuksen 24. luku hän sanoo näin, jakeessa 8, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Ennen kuin Herra tulee, niin on niin sanotut synnytystuskat. Ja sanotaan, silloin teidät annetaan vaivaa ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattamiksi minun nimeni tähden. Ja sitten sen vielä ymmärtää, sitä ollut aina. Mutta sitten 10. Silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Siis ne oli sellaisia ihmisiä, jotka kerran olivat uskossa, joiden kautta tätä vihaa pidetään. Eikä se tarkoita, että he lankeavat pois, ettei heitä näy enää kristillisissä piireissä millään tavalla. Minulla oli hyvä ystävä, jonka jotkut te saatatte tuntea, ainakin Mikko varmaan muistaa Markku Tiitisen, muistatko se Vihtovuoresta. Kun mä olin täällä baptistiyhdyskunnan nuorisosihteerinä koko valtakunnan tasolla nuorena miehenä, niin Markku oli minun niin kuin voi sanoa oikea käsi. Ja me oltiin läheiset ystävät. Ja mulla oli, kuulkaa, valtava järkytys, että se sama mies, joka oli aloittanut monet kokoukset ja leirejä vetänyt ja Herran työtä tehnyt, niin eräänä päivänä hän kyydelin tekee parannusta siitä, että hän on ollut luopiona seurakunnan keskellä. Hänellä oli se salattu toinen elämä. Hän teki oikeita asioita. Hän ei varmasti ole paakseen, mä kerron tämän, koska hän on julkisesti sen kertonut kaikille toisillekin. Hän teki oikeita asioita. Hän palveli Herraa. Hän aloitteli kokouksia. Hän auttoi minua ja oli leireillä mukana. Hän oli seurakunnassa joka armassa kokouksessa, voi melkein sanoa. Mutta myös hän eli synnissä. Ja tämä oli mulle niin valtava järkytys. Voihan sitä joku sanoa, että ei siellä Rahkonenkaan kovin hengenmies ollut, kun ei se mitään huomannut. No voi olla, etten ollut. Mutta ei sitä huomannut kukaan muukaan. Kiitos Jumalalle, että Markku teki parannusta. Ja hän pääsi tolpilleen. Mutta koville se otti. Mä muistan, kun tämä mies tuli alttarille uudelleen ja uudelleen. Hän oli niin siteissä. Synti oli sitonut hänet niin, että ei se kertaratkaisulla napsahtanut poikki ne asiat. Ja sitten se syyllisyys ja se, että pääsisi niin sanotusti selville vesille, niin se otti aikaa. Ja hän tuli uudelleen alttarille ja kuulkaa, tiedättekö mitä ihmiset alkoi sanoa seurakunnassa. Tuolla Markulla on varmaan mielenterveys järkkynyt, kun se aina tulee esiin. Seurakuntalaiset sanoivat, että Markulla on mielenterveys järkkynyt, kun se tulee aina vaan esiin. Markku on Vihtavuoren baptistiseurakunnan johtaja tällä hetkellä. Mutta nämä sanojat, en tiedä missä ne ovat. Ei ainakaan seurakunnan kesken. Nyt kun on kulunut 25 vuotta siitä. Kuulkaa, se kannatti tulla uudelleen ja uudelleen. Ehkä sinä muistat sellaisen baptistisaarnaajan Eestistä. Kun Teeli Tyyrä, niin, joka on Eestin väkevämpiä saarnaajia ollut, niin kuulkaa, hän oli seurakunnan saarnaaja, kun Jumala puhui hänelle saarnaspöntössä ja sanoi, että Teeti, olet saarnaaja, mutta helvettiin sinä kuitenkin olet menossa. Ja hän joutui tekemään parannusta saarnastuolissa. Se oli tosi kylmä kyytiä, jos sanoisi näin. Ja kun hän sitten ilmaisi sen asian ja tunnusti sen seurakunnan keskelle ja oli tehnyt parannuksen, hänestä tuli valtava epäsuosittu mies niissä piireissä. Ihmiset ei tykänneet hänestä siksi, että siellä ilmeisesti oli joitain muitakin, jotka tosiasiallisesti oli ihan samassa veneessä. Sana sanoo, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Me elämme lopun ajassa, jossa puhaltaa hirveän kylmät tuulet. Ja uskovien rakkaus, ennen kaikkea Jeesukseen. Aina tässä vedotaan, että on rakkautta toisiimme. No hyvä, on se sitäkin. Kyllä se ennen kaikkea rakkautta Jumalaan. Rakkautta Jeesukseen. Ja se rakkaus kylmenee. Edelleen, jos mun täytyy vahvistaa tätä asiaa Jumalan sanalla, että uskoisitte. Ja tämä puheen kärki ei ole se, että mä ajattelisin, että teistä joku nyt on sellaisella tilalla, että on tämmöisestä jostain kysymys, että joku elää täällä kaksoiselämää. Sitä en halua sanoa, mä vaan haluan sanoa, että nyt on aika valvoa. Jeesus sanoi nimenomaan, valvokaa ja rukoikaa. Ja nyt täällä sanotaan näin Herran tulemisesta, toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku ja jae 3. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. On sellaiset kylmät tuulet, että monet lankeaa pois. Useimpien rakkaus kylmenee, ajatelkaa. Täytyy oikein tarkistaa, että mä vaaluksen väärin. Toivottavasti mä muistin.
Mikä paikka se on?
Tämä kumpi?
Tämä mikä viimeisenä?
Toinen Tessalonikalaisten toinen luku ja 3. Niin, kyllä täällä sanotaan näin Matteus 24 ja 12. Laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja eihän se sellaisilta kylmene, joille ei sitä ole ollut. Eikä niin? Ei se tarkoita tätä maailmaa. Ei se tarkoita katolista kirkkoa. Ei se tarkoita luterilaistakaan kirkkoa. Koska, no tietysti luterilaisessa kirkossa yhtä hyvin kuin katolisissakin on joukko uskovia. Niitä se voi koskea. Mutta sitä suurta joukkoa, jotka ei ole lainkaan uskossa, niin kuin Suomenkin kansasta 80% kuuluu kirkkoon, ja jonkun tutkimuksen mukaan, silloin kun minä olin armeijassa, niin tutkittiin, että 2% tunnusti uskoa. Siellä armeijajoukossa 2%. Sen verran on Jumalan omia kenties luterilaisessa kirkossa. Tuskin tilanne parantunut on siitä, mitä 70-luvulla oltiin. Niin ettei se sitä voi tarkoittaa. Se tarkoittaa uskovia, uudesti syntyneitä, joilla tuli on palannut. Ja tämä on hyvin vakava sanoma meille. Vielä mä otan yhden kohdan. Toinen Timoteuskirje, 3. luku. Siitä alusta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ja sitten kerrotaan, millaisia ihmiset silloin on. Ja sitten jae 5 sanoo sen suurimman asian. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Se, että tehdään joitain asioita, jotka on oikein niin, että ulospäin näyttää, että tässä on kysymys kristillisyydestä. Ja just sitä, että josta Jesaja kirjoittaa, että tehdään näitä oikeita asioita, mutta myös eletään synnissä. Se on Baabel, se on Babylon, joka sana tarkoittaakin sekoitus. Se on Laodikea. Laodikea oli se seurakunta, mikä ei ollut kylmä eikä palava. Vaan oli penseä. Ja mielenkiintoista on, että sen kaupungin kohdalla yhtyi 2 virtaa tai jokea, joista toinen sai alkunsa kuumista lähteistä ja vesi oli kuumaa. Ja toinen kylmästä, kirkkaasta, hyvästä lähteestä ja se vesi oli kylmää. Ja ne yhtyivät Laodikean kohdalla. Ja sen jälkeen se vesi oli sellaista. Olette varmaan joskus erehdyksessä raanavettä ottaneet sellaista, joka ei ole kuuman puolella eikä kylmä vaan siinä välillä, niin siinä käy just niin kuin Jeesus sanoi, minä oksennan suustani ulos. Alkaa oksettamaan semmoinen vesi, eikö niin? Ei sitä ole kiva juoda. Ja siksi ystävät kalliit, me olemme sellaisessa ajassa, jossa me todella tarvitsemme jotakin. Me tarvitsemme, että me voitaisiin pysyä uskollisina hengessämme. Täällä psalmissa 78 sanotaan näin, jakeessa 6. Aasaf muistuttaa israelilaisia, että he puhuisivat ja pyrkisivät voittaa nuorison Jumalalle. Ja se syy on jakeessa 6 sanottu, että jälkipolvi saisi ne tietää, siis nämä Jumalan teot, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa, niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskystensä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi niin kuin heidän isistään kapinoitseva, niskotteleva sukupolvi. Sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Se, mikä Jumalan tavoite on meissä, mitä Jumala haluaa tehdä meissä, mikä on Jumalan päämäärä, kun me lauloimme tuossa sitä, että me luotamme siihen hänen alkamaansa työhön. Niin, siihen me luotamme. Mutta mitä Jumala pyrkii tekemään meissä on se, että meidän sydämemme olisi sellaista tekoa, että se pysyy lujana. näissä lopun ajan, voisiko sanoa, karkeloissa. Ja meidän henkemme pysyisi uskollisena Jumalalle. Ei se on hengessä oleva asia. Se, jolla on uskollisuuden henki sisuksissaan, niin se ei kerta kaikkiaan voi, se hylkii suorastaan kaikkea sellaista, mikä on Jumalan sanalle vierasta. Mutta jos on uskottomuuden henki, ja Raamattu puhuu jopa haureuden hengestä siinä merkityksessä vanhassa liitossa, puhuttiin, että kun juuri, että palveltiin Jumalaa ja palveltiin epäjumalaa. Yhtä aikaa molempia tai vuorotellen. Sama ihminen. Niin se on se henki, mikä meissä on, kaikkein ratkaisevin. Ja siksi meissä pitäisi olla uskollisuuden henki. Että meidän henkemme pysyisi uskollisena Jumalalle. Silloinkin, kun ympäröivä kristillisyys meitä, se luopunut kristillisyys, alkaa nauramaan, pilkkaamaan ja jopa vihaamaan ja jopa voi sanoa, että erottaa yhteydestänsä. Ei yksinkertaisesti hyväksy. Siksi, että ne, joiden henki pysyy uskollisena Jumalalle, jolla on arka tunto Jumalan sana edessä, niin se saarnaa, kuulkaa, että jollain on arka tunto Jumalan sana edessä. Tässä pimeässä ajassa. Ei niinkään se, mitä saarnataan saarnaspöntöstä, saarnaa ihmisille, kuin se, että kun sinä ja minä elämme tuolla arkielämän keskellä, ja me emme lähdekään tekemään niitä asioita, joita jotkut muut tekee. Tulee mieleen yksi nuori innokas veli, joka meni uuteen seurakuntaan, ja hän sanoi, että ensimmäiseksi hänen tykönsä, hänet kutsuttiin kylään yhteen paikkaan, kysyttiin, minkä merkkisiä viinejä pastori tykkää juoda. Ja kun hän sanoi, että hän ei juo minkään merkkisiä, niin hän oli ulkona jo heti kättelyssä. Ei hän saarnannut kertaakaan viinistä mitään, hän vaan kieltäytyi juomasta. Ja hän joutui ulkopuoliseksi. Ja lähtö tuli siitä paikasta, missä hän oli. Ne on sellaisia asioita, että nämä maailma on tullut ja kristillisyys niin sanotusti, niin kuin Tapio Nousiainen käytti tällaista termiä, että saarnan kestäviksi. Voi saarnaa ihan mitä vaan, niin ne jopa saattaa tykätä, että olipas se reippaasti saarnattu. Mutta, ja sen ne kestää. Mutta sitten kun tulee tässä elämässä kysymys, vaikkapa Johanne saattaa bisneksessä joutua jonkun kanssa tekemisiin, joka sanoo, että verojen tähden meidän kannattaisi tehdä pikkusen näin ja näin. Jos veli sanoo, että Herran tähden en tee, niin se on ulkoa. Ymmärrättekö? Me liikumme tällaista aikaa kohden yhä enemmän ja enemmän. Ihminen, joka haluaa olla uskollinen Jeesukselle, jolla on arka tunto Jumalan sana edessä, hänen täytyy ensinkin ymmärtää, että me ollaan semmoisessa ajassa. Ja että se helle, mihin siitä joutuu, niin ei siinä tapahdu mitään outoa. Vaan se on ajan kuva. Ei se kaikkina aikoina näin ole. On aikoja ollut myöskin alkukristillisyyden aikana, kuulkaa, että kun oli oikein Jumalalle antautuneita. Ja kerta kaikkiaan niitä ei saanut. Oikein roomalainen kuvernöörikin, kuulkaa, kirjoitti oikein keisarille kirjeen, kun keisari oli käskenyt niitä vainota, niitä kristittyjä. Niin hän lähettää kirjeen ja kysyy lähempiä ohjeita ja sanoo, että mitä varten näitä vainotaan, kun nämä ei varasta, ei valehtele, ei tee aviorikosta, eikä hän pitkä luettelo, mitä ne ei niin kuin missään tapauksessa niin he ei tee. Miksi niitä vainotaan? Kysyi kuvernööri, maaherra. Niin, sanakin sanoo, että he olivat kansa arvosti heitä ja kunnioitti. Ja kuulkaa vielä, kun mäkin tulin uskoon, niin uskovia tämä maailma kunnioitti. Koska uskovienkin mielestä oli, uskomattomienkin mielestä oli jotenkin turvallista, että on vielä sellaisia ihmisiä, joihin voi luottaa. Kiitos Jumalalle. Kun ei täällä maailmassa enää ole paljonkaan sellaisia ihmisiä, jolla on uskollisuuden henki sisäisessä maailmassaan. Hän on ihminen, johon voi luottaa. Siihen voi luottaa se jumalaton. Siihen voi luottaa uskovainen. Siihen voi luottaa suku. Kaikki voivat luottaa. Nyt meidän on muistettava, että ei tämä ei niin kuin nouse meidän lihastamme tämä, että meissä olisi se uskollisuuden henki. Se on nimenomaan uskollisuuden henki, joka pitää saada Jumalalta. Mutta jotain meidän täytyisi tehdä. Jumala on puhunut mulle usein tästä Jeremian kirjan 17. luvusta. Kun sanotaan jakeessa 5. 17. luvu ja 5. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivärreksensä ja jonka sydän luopuu Herrasta. Silloin kun ihminen alkaa turvaamaan lihaan millään tavalla, joku jonkun toisen lihaan tai omaansa, niin sanotusti, niin seuraus on aina, että sydän rupeaa luopumaan Herrasta. Se on sitä uskoa, josta Kari sanoi täällä edellä. Niin usko on nimenomaan turvautumista, luottamista. Mutta sitten jae 7 sanoo näin, siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei peljästy, vaan se lehvää vihanta, ei pouta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Pouta vuonna. Se minua jotenkin puhuttaa. Katsokaa, kun me tullaan tähän vaikeaan lopun aikaan, niin nämä on niin sanottuja poutavuosia. Mutta ei, se ei olla juuret poron puoleen ojennettuna, niin saa olla millainen pouta hyvänsä. Ja Jumalan purosta, kun ei se vesi lopu. Kiitos Herralle. Se idea on siinä, että ojentaa juurensa puron puoleen. Jeesus Kristus on meidän elämän veden lähde, eikö se ole? Ja meidän tehtävämme on ei luottaa itseemme tässä lopun ajassa, vaan luottaa häneen. Kiitos Jumalalle. Ojentaa juuret hänen puoleensa. Täällähän sanotaan, Efesolaiskirjeessä tällaisella tavalla, 4. luvun jakeessa, 2. luku ja jakeesta 6 ja 7. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen. Niin kuin me olemme kaikki vastaanottaneet Jeesuksen, eikö ollakin. Niin sitten sanotaan, niin vaeltakaa hänessä juurtuneina häneen. Juurtuneina häneen. Ojentaa juurensa puron puoleen, juurtuneina häneen. Ja tämä on jotain, mitä meidän aktiivisesti täytyisi pyrkiä pääsemään tähän, me juurrumme Jeesukseen yhä enemmän. Me luotamme Jeesukseen, me turvaamme Jeesukseen. Se on ihan maailman yksinkertaisin asia aamut uimaankin, kun herää. Niin voi olla niin kuin tässä laulettiin, että tätä laulua, jonka me yhdessä lauloimme, että oi Jeesus, auta tiellä kilvoituksen. On monta vaaraa tiellä vaanimassa tänäänkin. Ja monta kiusaa matkaajalla maa. Oi Jeesus, auta tiellä kilvoituksen. Eikö se ole kauhean yksinkertainen asia loppupelissä? Jeesus on vapahtaja. Hän nostaa, kantaa ja pelastaa. Sana sanoo, että hän varjeli omansa. Eikö niin sanota? Eikä joutunut kadotetuksi kuin se yksi ainoa kadotuksen lapsi. Hän haluaa varjella meitä. Mutta meidän täytyy pyrkiä juurtumaan häneen. Ja silloin meidän sydämemme, jos me olemme Kristukseen juurtuneita, niin sydän pysyy lujana. Kiitos Jumalalle. Koska se sydän rakastaa Jeesusta. Kiitos Jumalalle. Ja se on ihmeellistä. Ja se aina alkaa siitä niin päin, niin kuin Johannes sanoo kirjassa, että hän rakasti ensin. Hän rakasti ensin. Ja mitä lähempänä saat Jeesusta, sen enemmän sä koet hänen rakkauttaan, ja sitä enemmän sä rakastut häneen. Siksikin kannattaa juurtua Jeesukseen. Kiitos Jumalalle. Tämä on äärimmäisen tärkeää tässä lopuajassa. Pyrkiä juurtumaan Jeesukseen. Efesolaisten 4.15 sanoo, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Kasvaisimme häneen. Koko elämän käyttövoima on Jeesus. Se on, jos meillä voi olla hieno auto ulospäin, niin että jokainen näkee tuossa vaikka Pemari tai Mersu, jos sisällä ei ole moottori, niin ei se mihinkään kule. Mutta ei sitä päälle päin näe, eihän. Kun se on tuossa parkissa, jos siinä on auto ilman moottoria ja konepelti kiinni, et sinä sitä näe. Voit ajatella, että onpa hieno auto. Voit jopa kadehtia jotakuta. Mutta kuule, mopollakin meet ohi. Niin, että heilahtaa. Kuulkaa, uskoelämä tarvii moottorin. Ja se moottori on Jeesus. Kiitos Jumalalle. Siksi meidän tulee pyrkiä juurtumaan häneen, ojentamaan puron puoleen juuremme, kasvaa Jeesukseen. Ja jos nyt näinä päivinä kuuntelette saarnoja, voitte kuunnella vaikka tätä radioasemaa, niin paljonko siellä puhutaan Jeesukseen juurtumisesta ja häneen kasvamisesta? Se on huolestuttava vähän. Silloin kun mä tulin uskoon, niin ne oli niin kuin saarnojen pääaiheita. Silloin puhuttiin sellaisista asioista, että pitää juurtua Jeesukseen. Vielä on yksi hieno sana, mikä on aina siunannut valtavasti. Kun täällä hebrealaiskirjeessä sanotaan tällaisella tavalla, ottakaas, kun mä sen nyt löydän. Tässä sanotaan näin hebrealaisten 6 ja jakeesta 18. Että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, niin että me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Ja se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiryppun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edeltäjuoksijana meidän puolestamme on mennyt tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkkiseedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Ja nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja ottaa tällaisen kuvan, että ankkuri heitetty esiripun toiselle puolelle. Sinne, missä Jeesus on. Se on ankkuroitumista Jeesukseen. Halleluja. Me ollaan täällä maan päällä, Kettingin tää puoli on täällä päässä. Mutta ankkuri on Jeesuksessa. Kiitos Jumalalle. Ja ankkurithan aina jossain kiinni siellä pohjassa, muutenhan mistä jos mitään hyötyy. Laivat ja veneet menis mihin sattuu. Pikkupoikana aina kun tykkäsin onkiin, niin se oli aina ne ongelma, että löytäisi hyvän ankkurin. Ja se vene ankkuroituisi niin, ettei koko ajan tarvitsisi sitä vapaa käännellä, kun vene tähän tuuli pyörittää mitenpäin vaan. Tarvitti olla edes ja takan hyvä ankkuri, että todella oli kiinni pohjassa. Ja samalla tavalla, kuulkaa, meille on heitettävä ankkuri, ei tänne maailmaan, vaan toiselle puolelle asti, esiripun toiselle puolelle, jonne Jeesus on meidän puolestamme mennyt. Kiitos Jumalalle. Ankkuroitua Jeesukseen on se valtavaa, että kun se on siellä, niin se on kyllä kiinni niin lujasti. Että ei irtoa siltä puolelta, kun ei vaan irtoa edes tältä puolelta. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. On se väkevää. Ja kun Herra nykäsee sieltä, niin sitten noustaa ylös. Kun on vaan ankkurissa kiinni. Kaikki, jotka ankkurissa kiinni, nousee, kun Herra tulee. Ehkä se on sitä, että itse on tikapuita myöten yrittänyt päästä sinne. Kiitos Jumalalle. Tällaisia ajatuksia laskeutui tuossa ennen kokousta mieleeni teille julistaa tänään, vaikka oli jotain ihan muuta ensin mielessä ja hoppisia aikakin on mennyt. Käydään rukoukseen ja kiitetään Herraa.